siimat Jeesuse Kristuse anded ja võimed. Me oleme harjunud sellega, et kui keegi maailmale midagi väärtustiku annab, siis peab tal olema ka selleks aega ja võimalusi. Meie õnnistegija tüüaeg meie maailma kasuks oli väga lühike. Vaevalt 3,5 aastat. Goethe näiteks võis elada väga vanaks meheks ja selle aja jooksul midagi maailmale jätta. Mõni on jälle väga varakult hakanud peale oma elutööga, nagu helilooja Mozart, kes imelapsena juba väikesena maailma hämmastas. Ja ta elu oli väga lühikene. Meie õnnistegija Jeesus alustas oma tegevust olles juba 30-aastane mees. Ja siis oli tal väga lühikene aeg meie maailma kasuks töötada. Siiski on ta rohkem jätnud meie maailmale kui ükski teine. Tema pärand on suurem kui ühelgi teisel isikul. Täna tahaksime rääkida siis sellest, millised olid tema anded ja võimed, mille abil ta võis maailmale nii suure pärandi jätta. Kõigepealt teame, et Jeesus oli väga tark inimene. Juba lapsena oli ta erakordselt tark. Tema koht on öeldud, aga lapsukene kasvas ja ta sai tugevaks ning ta täitus tarkusega. Temast on säilinud lapsepõlvest vaid üks jutustus, kus ta 12-aastasena esmakordselt läheb vanematega koos Jeruusalema templisse. Ja korraga on ta kadunud vanematelt ja siis, kui nad pika vaeva järele ta üles leiavad, on ta õpetlaste keskel ja need õpetlased on erakordselt innustunud poisikese küsimustest ja kostustest ja on hämmastunud tema tarkusest. Kõikjal, kus inimesed temaga kokku puutusid, nad kogesid, et Jeesus on erakordselt tark, terav meelne. Tema vastased püüdsid oma keerukate küsimustega teda mitu korda kimbatusse viia, et neil oleks põhjust tema peale kaebust tõsta. Aga kõigile nendele küsimustele vastas Jeesus nii tabavalt, et alati tema vastased jäid vaid. Ja ükski ei tulnud selle peale, mida tema võis näiteks vastuseks anda. Ja kui teie loete Jeesus elu sündmusi, siis teie mitu korda seisate nagu hirmu tundega selle juurde, et kuidas tema nüüd sellest olukorrast küll välja tuleb. Kas me võtame näiteks selle, et kas me siis Rooma valitsusele peame maksu maksma? Juudid ju kõik vihkasid seda okupatsioonivõimu ja kui nüüd mõtlesid, mida Jeesus küll sellele võiks vastata. Sest vahele ta jääb nüüd oma vastusega nii kui nii. Kui ta näiteks ütleb, olles lojaalne valitsevale võimule, et ja makske, siis kaotab ta rahva keskel usalduse, sest rahvas on ju meelestatud patriootlikult ja selline vastus oleks neile küll väga halvav. Aga kui ta juhtub ütlema rahva meele pärast, et ei ärge sellele okupatsioonivõimule mitte makske, siis on meil ju põhjus käes ja otse kohe läheme prokuraatori juurde ja kaebame, et tema on Rooma riigi ja keisri vastane. Ja õpetab rahvast riigi vastu õhutab üles mässama. Ta jääb vahele nii kui nii ja Jeesus ei jäänud vahele. Ta ütles, tooge mulle siis üks raha. Rooma raha toodi tema kätte, et kelle pilt siin peal on, keisri pilt. No hästi. Siis tehke nii, et antke keisrile, mis on temale, mis kuulub temale, ja Jumalale antke see, mis kuulub Jumalale. Ja sellega oli siis nagu öeldakse, et hundid olid söödetud ja lambad jäid terveks. Jeesus peale oma tarkuse oli ka suurepärane kõneleja. Idamaadel eriti armastatakse kuulata vestlusi ja see on semiidi soost rahvaste hulgas veel tänapäevani nii, et jutustajad kuulatakse meeleldi. Nii on araablaste keskel ka sellistest jutustustest tekkinud 1001 muinas jutud, mida väga suure huviga kuulatakse. Kuid Jeesuse jutustused on siiski selles mõttes erakordsed, et nad ei olnud mitte ainult meeldivad kuulata oma kaasaegsetele, vaid nemad on väga huvitavad ja meeldivad ja rohkem veel sisukad kuulata tänapäeva inimesele. Kui haruldased on Jeesuse tähendamissõnad, kes iial on lugenud Uuest Testamendist Jeesuse tähendamissõnu, siis lihtsalt peab seisma nende ees hämmastusega, milline sügav mõttekäik on nendesse peidetud. Ühelt poolt nad on väga lihtsad ja tähendamissõnad jutustavad meile sellest, et Jeesus väga tähelepanelikult jälgis elu. Ta ei läinud mitte elust läbi pimesi silmi. Ta ei olnud mitte ilma huvita oma ümbritseva maailma elu vastu, vaid ta jälgis kõike, pani tähele niisugused pisiasju, mida teised ei märganud. Ja nende elu pisikeste sündmuste põhjal jutustas ta ka oma imelised tähendamissõnad. Need on väga lihtsad, nii et iga laps võib nendest aru saada. Aga nendesse peidetud tõed on niivõrd sügavad ja haaravad, et isegi need, kes on piiblit väga hoolega lugenud, ei ole mitte igakord tabanud nende mõtet. Ja ma pean ütlema paljude tähendamissõnade kohta, et meie ei ole veel tabanud täpselt nende mõtet ja nende sügavat sisu. Kas me võtame näiteks see tuntud tähendamissõna 10 neitsist? Ma olen oma elu jooksul 10 jutlusi kuulanud ja 10 neitsi lugu on eriti jutlustajad armastanud lahata. Ja siiski on seal palju asju, mis meile veel ei ole selged. Ei ole selged. Ja on seal imelisi tõdesid, mida ei ole veel avastatud. Kui võrratu on näiteks kadunud poja lugu, kui Jeesus selle jutustab, kui võrd see on läbi aegade taas haaranud inimesi, kuulajaid ja kui palju see lugu on toonud tagasi Jumala juurde, aga kui palju on seal siiski veel asju, mida me pole avastanud. Seal ei ole lõpuks tegemist ühe kadunud pojaga, vaid Jeesus seda lugu jutustades räägib meile 2 kadunud pojad. Ja räägib seal ka vanemast vennast, kes tavaliselt on jäänud meie tähelepanu välja poole. Nii et me peame ütlema, Jeesus oli erakordne jutustaja. Ja inimesed kuulasid teda tõesti niivõrd põnevusega, et nad rippusid otse tema suu küljes. Selles osas jäid kõik teised kõnelejad kaugele maha. Ja inimesed hakkasid Jeesust kui kõnelejad võrdlema tavaliste kirjatundjatega, kes ka sünagoogides inimestele jutlusi pidasid. Ja siis nad ütlesid endamisi, kuidas Jeesuse kõnes on kui erakordne jõud. Selles on midagi, mis lihtsalt kaasa kisub. Aga kui lähed kuulema kirjatundjat, siis jätab see sinu südame külmaks. Kuigi nende kõnedes oli ka väga palju tarkust. Kord saadetakse rahva ülemate variseride poolt sulased Jeesust kinni võtma. Ja see toimub just templis, Jeesus parajasti jutustab rahvale midagi. Fariseerid ütlevad sulastele, nüüd on paras aeg, võtke ta kinni ja tooge ta meie kätte. Läheb kaua aega mööda ja lõpuks tulevad need sulased oma isandate juurde tagasi tühjade kätega. Ja siis nad küsivad, miks te ei ole teda toonud? Miks? Ja siis ütlevad need mehed, ükski ole iial rääkinud nii nagu see inimene. Meie lihtsalt unustasime ennast kuulama ja meie ei saanud midagi teha. Nii oli siis tolleaegsete inimeste suhtumine Jeesusesse kui kõnelejasse. Muidugi tema kõned ka mõningaid inimesi pahandasid. Ja neid inimesi oli ka tema ajal väga palju, kes põrkusid tema mõtete vastu. Ja tema kõne mõju oli mõnikord ka niisugune, et korraga tema ümber olid inimesed, kellel olid juba kivid käes ja rusikad püsti, valmis nüüd kõnelejad surnuks viskama. Ja siis Jeesus läks vaikselt nende keskelt ära, sest ta puudutas väga tugevasti ka inimeste õrnukohti, nende isekust ja nende patuarmastust. Ja sellepärast ei saanud Jeesus mitte kõigile meeldida. Olgu siis öeldud ka tänapäeva kõnelejatele lohutuseks ja ütlen seda ise endale ka, kui Jeesus ei meeldinud kõigile, ega siis meie ka ei saa kõigile meeldida. Mõni peab ikka meie kõne üle ka pahanduma ja selleks on ka oma põhjused olemas. Jeesus peale selle võiksime küsida, kas ta oli laulu inimene, kas ta oli muusika inimene. Tema kõned olid ise juba üks suurepärane muusika, aga tema laulmisest räägitakse meile ühel tema elu kõige kitsamal momendil. Nimelt tema kannatuse ööl vastu minnes suurele raskele kannatusele Jeesus läheb sinna lauluga. Ja kui nad kiituse laulu olid laulnud, siis läksid nad alles välja Õlimäele, kus Jeesus hakkas rasket palvevõitlust pidama. Sellest me võime järeldada, et kui Jeesus siis kannatuse ööl laulis, ta kahtlematult laulis ka rõõmupäevadel. Jeesus tundis väga hästi Piiblit, tollel ajal muidugi Vana Testamenti ja selles oli ta kodus. Meie ei tea täpselt ütelda, kust tema õppis Piiblit lugema ja seda tundma. Kahtlematult selleks andis juba kodu talle palju kaasa. Kas tolle ajal oli poiste jaoks ka koole olemas? See küsimus ei ole veel täpselt selge, aga võimalik, et ka selliseid sünagoogide juures olevaid koole oli, kus siis õpetati Piiblit lugema. Jeesus oskas ka kirjutada, aga see, mida tema kirjutas, on juba ammu tuul ära puhunud liiva peal, sest ta kirjutas liiva peale ja nii ei ole säilinud temast ei ühtegi raamatut, ei ühtegi kirja. Peale selle nende väga tähtsate loomulike annete ja võimete oli Jeesusel erakordseid võimeid, mis ei ole mitte omased meile või mis on meile omased vaid ainult vähesel määral. Jeesusel oli erakordne võime asju näha selgelt. Näha asju, mis sündisid kaugel temast. Ja näha asju, mis toimusid inimeste hinges. Näha inimesi läbi. Ja kui tema ühe pilgu inimesele heitis, siis oli temal otse kohe selge, mis see inimene mõtleb, milline on tema minevik millega sa tegeled. Tema koht on öeldud nii, et temal ei olnud tarvis, et kiigi temale teisest jutustaks, vaid ta ise teadis, mis oli inimese seis ja see oli talle juba vaistlikult selge. Nagu meie Markus evangeeliumis ka kuulsime halvatuloo puhul, et kui teised seal mõtlesid oma südames pahasti, siis Jeesus kohe tundis oma vaimust, et nad isenesed nõnda mõtlevad ja ütles neile ka otse kohe, miks teie mõtlete nii. Jeesus tundis väga hästi neid, kes tema ümber olid. Johannese 6.64 ütleb nii, sest Jeesus teadis algusest peale, kes need olid, kes ei uskunud, ja teadis ka seda, kes see on, kes tema läheduses kogu aeg viibib ja tema ära annab. Nii et Juudas oli talle selge kohe esimesest tunnist, kui see mees tema järelkäijate hulka tuli. Jeesus teadis otse kohe, milline oli Samaria naise minevik, kui ta temaga vestles kaevu juures. Ja parajal momentil ta siis ka tema mineviku avas, et teist tuua tõe tundmisele. Ütles talle lausa, 5 meest on sul olnud ja kellega sa praegu elad, see ei ole sinu mees. Ja naine ei saanud ka sellele enam vastu vaielda, ütles, sa oled profet, sa tead kõik. Jeesus nägi kaugusest, kui Laazarus suri Betania kodus. Ja ta ei läinud mitte enne sinna, kui Laazarus oli juba surnud. Jeesus teadis, et seal meres ujub kala, kellel on õberaha suus. Ja ütles Peetrusele, võta nii tõng ja tõmba see kala välja. Ja siis maksa maks, mida meie käest nõutakse. Tekib küsimus, kas Jeesus siiski kõik teadis? Me teame, et Jumal teab kõik. Jumalale on absoluutselt teada kõik see, mis toimub maailmas, mis toimus minevikus ja mis toimus või toimub tulevikus. Jeesus siia maailma tulles siiski pidi ennast väga palju piirama. Tema kohta ütleb apostel Paulus, et tema tühjendas ise enda. Ka kõik teadmise suhtes Jeesus tunduvalt ennast piires, kui ta sündis inimeseks. Ja selles mõttes siis Jeesus maa peal olles ei omanud siiski mitte kõik teadust, nagu selle omad Jumal, vaid tal oli kasutada võimalused siiski piiratumas kujus, kui seda on Jumalal. Nii näiteks 5000 süütmise puhul, kui küsimus on sellest, et kust võtta leibu, et neid hulki sööta, siis Jeesus ei tea, et seal on olemas need 5 leiba ja kalad, vaid ta ütleb oma jüngritele, vaadake järele, kui palju teil leibu on, minge ja vaadake. Ja näiteks, kui Jeesuse juurde tuuakse üks poiss, kes langetõbisena kannatab selle haigusal juba kaua aega, siis Jeesus küsib isa käest, kui kaua ta on juba selles haiguses olnud. Ma usun, et see meid kedagi täna ei heiduta, kui me ütleme, et ka Jeesuse teadmised inimesena olid piiratud. Kuigi palju piiramatus ulatuse, kui seda on tavaliselt inimese juures. Jeesus muidugi oma isaga, olles igaveses ühenduses, oma kõik teadva võime, nii nagu tema isagi seda oma. Edasi Jeesus erakordsetest võimetest võime märkida seda, et tal oli loodusjõudude üle meelevald. Ja see meelevald avaldus eriti nendel momentidel, kui olid jüngrid järve peal tõsises uhkumisohus. Nii ükskord juhtus, et Jeesus parajasti magas paadis, kui jüngrid võitlesid lainetega ja suure tormiga. Jeesus ärkab üles ja nagu me eelmine kord seda märkisime, tema ei tundnud kartust ega hirmu, hukkumishirmu, vaid otsekohe vaatab ta rahulikult ringi ja siis vaigistab lained ja torme. Ja jüngritele teeb ka vaikse etteid, et miks te olete nii kartlikud, miks teil ei ole usku. Peale selle muidugi küsivad kõik, et kes on see inimene, kes võib ka isegi torme ja laineid vaigistada. Selliselt toimis ta ka hiljem, kui ta kõndis järve peal ja vaigistas samuti torme ja laineid. Jeesusel on meelevald looduse üle, sest ta on looduse isand. Peale selle on tal meelevald ka kurjuse jõudude üle. Huvitav on just see, et kui Jeesus kohtub inimestega, kes on kurjade vaimudega ühenduses ja keda kurjad vaimud täidavad, siis need inimesed hakkavad otsekohe kisendama Jeesuse läheduses ja ütlevad niimoodi, meie tunneme sind küll, kes sa oled Jumala püha poeg. Kui inimesed sageli kahtlesid ja ei teadnud, kes on Jeesus, siis huvitav on just see, et kurjad vaimud tundsid tema kohe ära, ütles, meie teame küll, kes sa oled. Kas sa oled tulnud meid enne aegu juba vaevama? Jeesusel oli see erakordne meelevald, et ta sai neid inimesi vabastada kurjadest jõududest. Ja isegi nii rasked juhtumid, nagu meile jutustatakse seal ühest mehest, kes isegi ahelates ei püsinud, vaid ahelad puruks kiskus, kes oli nii-ütelda hullumeelsuse viimses astmes, ka selle inimese Jeesus muutis rahulikuks ja vabastas tema kurjuse jõududest. Jeesusel oli erakordne võime haiguste üle. Kui eelmisel korral rääkisime sellest, et tal oli ääretu kaastunne kannatajate inimeste vastu, siis see ei piirdunud mitte ainult mõningate kaastundvate sõnadega, vaid Jeesus otse kohe kasutas oma jumaliku meelevalda ja hakkas haigeid terveks tegema. Seal juures ta siiski vajas haige inimese või vähemalt tema kaaslaste usku. Oli tähtis, kas haige inimene ise usuks, et Jeesus võib terveks teha. Või siis, kui ta ei suutnud uskuda, siis pidid olema seal kaaslased, nagu halvata puhul, kes teda uskusid. Ja nii Jeesuse töö kõige viljakamal perioodil kogu aeg tema juurde tuuakse haigeid, eriti õhtutundidel, kui ta on koju tulnud, siis tuuakse suured hulgad haiged tema maja ümber ja Jeesus teeb nad kõik terveks. Muidugi Jeesus ei tervendanud kõiki haigeid, kes olid Palestiinas tol ajal. Hiljaaegu meie kuulsime sellest siin kantlis, kuidas Bethesda tiigi juures. Ainult üks kõige viletsam sai terveks, aga teised jäid haigena sinna ootama. Jeesus ei kasutanud mitte oma jumaliku meelevalda selleks, et nagu ühe sõnaga või ühe käe liigutusega teha maailma haigeid terveks, vaid ta kasutas seda selleks, et teatud võimalustel inimestele oma kaastunnet avaldada või siis seal juures ka oma jumalikku messia kutset kinnitada, et inimesed usuksid, et ta on tõesti Jumala poeg. Jeesusel oli veel suurem meelevald, isegi surma üle oli tal meelevald. Kolm juhtumit jutustab meile evangeelium, kus tema surnuid äratas üle. Üks oli siis Jairuse tütar, teine oli nainilinna noormees, vestväise poeg ja kolmas oli Laatsarus tema sõber. Sellega Jeesus ka kinnitas oma jumalikku kutsumust ja näitas, et ka surm peab temaist taganema. Kuid Jeesusel oli veel üks erakordne meelevald. Selle juurde me nüüd tuleme. Lugesime koosoleku alguses halvatust, kellele Jeesus kõigepealt ütles, poeg, su patud on sulle andeks antud. Mille pärast tekkis siis inimeste keskel väga suur nurin ja pahameel, sest senini oli selline meelevald patt andeks anda omistatud ainult Jumalale. Seda võis ainult Jumal teha. Ja nüüd korraga on inimene, kes ütleb, poeg, su patud on sulle andeks antud. Milline õigus on Jeesusel anda patte andeks? Seda inimesed ei suutnud tol ajal mõista. Meie nüüd suudame seda rohkem mõista, sest me teame, et Jeesus selleks, et ta võiks patte andeks anda, on ka patukaristuse kannud. Ja on selleks oma isikliku ohvri toonud. Tooksin siin nagu ühe paralleel näite India suurest rahvajuhist Mahatma Gandhist, kes kord kasutas oma poiste meeleparandusele toomiseks järgmist meetodit. Tal oli oma ashram, kus ta kasvatas noori hindu poisse, et neist saaksid ka tulevikus rahvajuhid. Aga kord olid, nagu poisid ikka, olnud väga üleannetud, palju paha teinud ja nüüd oli vaja neid tõsiselt karistada. Tavalised karistused tihti ei mõjusta inimese südant. Need lähevad kuidagi mööda ja tekitavad isegi inimeses teatud protestitunnet. Gandhi karistuseks siis pakkus ise ennast. Ja nii nagu tema tavaliselt rasketel juhtudel võttis endale pika paastuaja, nii otsustas tema siis nende poiste pärast paastuda, söömata ja joomata 2 nädalat järjepanu. Kui ta poistele teatas, et tema nende käitumise pärast nüüd asub paastuma ja teeb seda 2 nädalat, siis muidugi neil algul oli piinlik, aga kui nad juba päevade jooksul nägi, kuidas nende õpetaja nii püsivalt ja kindlalt paastub ja kuidas seal juures tema jõud nõrgemaks muutub, siis ei suutnud nad mitte seda enam taluda ja nad leidsid, et nemad peaksid ise nüüd seda rakket kuurmat kandma. Ja nad läksid oma õpetaja juurde, tõesti südamest palusid andeks ja ise otsustasid, et meie hakkame oma pattude pärast meelt parandama ja paastuma. Seda õpetaja muidugi nende käest ei nõudnud ja kui nad olid meelt parandanud, siis otsustas ka tema paastumise lõpetada. Meie õnnistegija Jeesus on siis teinud kõik selleks, et meie võiksime vabaneda patust. Ja ta andis selleks kõik, mis temal oli, ka oma elu. Ja sellepärast on temal siis õigus ka patte andeks anda. Ja sellisena on tema jätnud maailmale nüüd kõige tähtsama pärandi. Patude andestajana. Kõik teised asjad on siiski vähema tähtsusega, millest me rääkisime. Aga see meelevald, et Jeesus võib patte andeks anda, on siiski kõigile aegadele ja kõigile rahvastele erakordse tähtsusega. Sest haigus ja muud asjad on siiski vähem tähtsad, aga see sisemine moraalne probleem, millega inimene võitleb, ja patt, mida inimene oma südamel kannab, süütunne, millest ükski jõud inimest ei vabasta, see on kõige raskem koorem. Ja selles mõttes siis ka see Jeesuse võime, tema võib patte andeks anda, on meile erakordse tähtsusega. Niisiis oleme võinud täna tähele panna, et meie õnnistegel Jeesusel Kristusel oli erakordseid võimeid ja andekus ja ta on jätnud pärandi, mida meil kõigil on vaja siiski hoolega uurida ja tähele panna. Peame lihtsalt ja siiralt seda kahetsema, et maailmas pühendatakse liiga vähe tähelepanu Jeesuse suurepärasele elule, tema õpetusele ja tema väga rikastele, kaunitele tähendussõnadele. Ma olen mitu korda mõtelnud seda lihtsalt südame valuga. Igasuguseid muid asju uuritakse. Muinas jutte, mõistatusi, Kalevi poegi ja mis iial maailmas keegi on kirja pannud. Ja mõnikord ei ole selle taga olnud midagi eriti rikkalikku. Ma iljaaegu lugesin ühe tuntud kirjaniku isiklike memuaare, ma seda nime ei hakka nimetama, ta on väga innatud kirjanik. Ja seal siis küsitati, et mis alusel ta ja mis ajendil ta kirjutas näiteks selle teose ja mis ajendil selle teose ja missugused sügavad tõed on nüüd selle taga. Siis ma lihtsalt imestasin, inimene kirjutas vahest selle pärast, et tal oli niisugune meeleolu, tahtis midagi niisugust erakordset ja huvitavat ja vastuolulist ütelda. Ja teinekord lihtsalt oli tal vaja raha teenida, eks temagi vajas raha elamiseks. Ja mõni teine üsna tühine põhjus. Ja nüüd inimesed jäävad nii tohutult vaeva, uurivad, ei tea, mis tema mõtled, mis selle taga on. Rääkisin kunagi ühe oma eesti keele õpetajaga, ta oli väga huvitav mees, ütles, uuritaks nüüd Tammsaare põrgupõhja vanapaganat. Mis selle taga võis küll olla? Aga ta ütles, mul on see ammu selge, mis selle taga on. Lihtsalt ta oli mees, kellel oli suurepärane huumori meel ja kes armastas just mängida igasuguste niisuguste kontrastidega ja oma elu viimase tööna ta pani siis kõik selle oma huumori meele ja kontrastid sinna kirja ja leidis Eesti rahvaluulest selleks ka aluse ja nüüd uuritakse ei tea, missugused sügavad sotsiaalsed tõed ja seal kõik selle taga on. Ja seal juures jäetakse need suurepärased mõtted, kõned, tähendamissõnad, hoopis välja poole meie tähelepanu orbiiti, mida Jeesus on esitanud maailmale. Neid oleks siiski väärt uurida, süveneda ja nendest otsida elutõdesid, sest siin selle taga on elu ise. Ja selles mõttes ma teile, kallid kaasvõitlejad, eriti noored sõbrad, soovin, et te küll väga hoolega loeksite Jeesuse kõnesid ja tema tähendamissõnu, sest nendes on midagi rohkem kui ainult tavaline lugemismaterjal. Nendes on siiski elu väga rikkalikult ja nendes on alati midagi, mis taas meie mõtted jälle tõstavad maisest kõrgemale. Sest Jeesus ei muutu kõige selle tavalise elu tähelepanemise juures ja käsitlus juures mitte lahaseks. Sest need tähendamissõnad, kui veel kord nende juurde tagasi tulla, on ju võetud lihtsast elust. Kas või võtame naine näiteks seal leiba teeb või võtame näiteks seal inimene tuleb alles hommikul ilja koju ja sulane ootab teda kogu öö, ta on pulmas kauem olnud, tuleb alles hommikul ilja koju. Aga Jeesus teeb selles samas lihtsast faktist ühe suurepärase tähendamissõna. Ta ei võtnud elu mitte labaselt, vaid ta tõstis selle tavalise elu taeva kõrgusele. Ja selles mõttes on need küll tõesti suurepärased. Need õpetavad meid ka oma argipäeva elu muutma jumalikuks. Kuna teiselt poolt kirjanikud tihti just muudavad selle väga labaseks ja võtavad elust ainult kõige inetumad asjad ja panevad neid siis kokku, et siis kokku saada midagi väga labast ja hinge inetuks tegevat asja. Kuigi ma ei kahtle sellest, et on olemas suurepärased kirjanike, kes oskavad elus ka väärtusi, tõelise väärtusi näha. Tahaksime siis nüüd kummarduda palvele.